Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի մայիսի 22-ն է։ Մեր ծրագրում ավանդական հաղորդաշարեր, Կովկասյան խաչմերուկ, սոցիալական ապահովությունը Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում։ Ռեպորտաժ Սփյուռքի կյանքը խորագրից, Սիգարի հայազգի արքայի երաժշտական հանդիպումը Մոսկվայում։ Ապա գրական դիմանկարներ մեր զրուցակիցը արձակագիր և հրապարակախոս Ալիս Հովանիսյանն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը. Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում հակակառավարական ցույցի ընթացքում տեղի ունեցել Բախում ընդդիմության և ոստիկանների միջև։ Ընդդիմության լիդերներից Նինո Բուրջանաձեն ասել է, որ Բախումը ուժայիններն են հրահրել և մարդիկ ստիպված պաշտպանվել են։ Ընդդիմության տասնյակ ակտիվիստներ ձերբակալվել են։ Այժմ ընդդիմադիրները խորհրդակցություն են անցկացնում։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների, դա ամենախոշոր հակակառավարական ցույցն էր 2009 թվականից ի վեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Եմենի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհին կոչ արել կատարել հրաժարական ներկայացնելու մասին խոստումը։ Եմենում 32 տարի շարունակ նախագահող Սալեհը տակավին վերջերս երկու անգամ ամենավերջին պահին հրաժարվել է ստորագրել հրաժարականի փաստաթուղթը։ Նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին և Եվրոպային նախազգուշացրել է, թե իր հեռանալը Ալ-Ղայդային կնձերի Եմենում հսկողություն սահմանելու հնարավորություն։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը այսօր մեկնել է Լիբիա։ Այցը դիտվում է որպես լիբիացի ինդիմադիրներին աջակցելու դրսևորում։ Աշտոնը Բենգազիում բացելու է Եվրամիության գրասենյակը և այդպիսով միությունը պաշտոնական հարաբերությունները հաստատելու Լիբիայի ընդդիմության հետ։ Իրանցի կինոբեմադրիչ Մոհամադ Ռասուլովը Կաննի փառատոնում արժանացել է լավագույն ռեժիսորի մրցանակին ցտեսություն ֆիլմի համար։ Ռասուլովին Իրանի իշխանությունները արգելել են մեկնել արտասահման և մրցանակը նրա փոխարեն կինն է ստացել։ Ռասուլովին Իրանի դատարանը դատապարտել է 6 տարվա ազատազրկման և 20 տարի կինոարտադրությամբ զբաղվելու արգելքով։ Աշխարհահռչակ իրանցի մեկ այլ ռեժիսոր Ջաֆար Փանահին նույն պատժամիջոցի է դատապարտվել։ Երկուսն էլ վերջերս ազատվել են գրավի դիմաց, սակայն դեռ չունեն արտասահման մեկնելու իրավունք։ Այսօր Մեծ Բրիտանիան ավարտել է Իրաքից իր ստորաբաժանումների դուրսբերումը։ 2003 թվականից Իրաքի ռազմական գործողություններին մասնակցող Բրիտանիան ընդհանուր հաշվով 179 զինծառայող է կորցրել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հերքել է լուրեր այն մասին, թե արաբ-իսրայելյան խաղաղության հարցում իր և Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հակասությունների հետևանքով երկու երկրների հարաբերություններում ճգնաժամ է գոյացել։ Նեթանյահուն հայտարարել է, որ մեջբերում են տարաձայնություններ կան, բայց դրանք բարեկամների միջև տարաձայնություններ են։ Մեջբերման վերջը։ Այսօր հայազգի աշխարհահռչակ երգիչ, երգահան և բարեգործ Շարլ Ազնաուրը նշում է 87 ամյակը։ Այսքանը միջազգային զարգացումների մասին։ Մեր ունկնդիրները հաճախ են զանգահարում և գանգատվում, ասելով, որ խղճուկ թոշակներով ապրել չեն կարող, իշխանություններից պահանջում են վերադարձնել սովետների ժամանակ կուտակած գումարները։ Իսկապես ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամը, գնաճը, ազգային տարադրամի կուրսի տատանումները նախևառաջ հարված են հասցնում առավել անապահով, անպաշտպան խավին, թոշակառուներին։ Դրան է գումարվում նաև ժողովրդագրական բացասական գործոնը, հանրապետությունը ծերանում է, ջահելները դրսում են աշխատանք որոնում, արդյունքում պետությունը էլ ավելի է դժվարանում կարիքավորներին օգնելու հարցում։ Ինչպիսին պետք է լինի թոշակների վճարման համար միջոցներ կուտակելու համակարգը, այս հարցն են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները, թողարկումը ներկայացնում է Դենիս Պոլանդովը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут Из Тбилиси Паата Шешелидзе, президент новой экономической школы Грузии. Из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, глава азербайджанского экономического сообщества блогеров. И из Еревана Варужан Октанян, исполнительный директор Transparency International антикоррупционного центра, официальный представитель Transparency International в Армении. Тема нашей сегодняшней программы – пенсионные системы стран Южного Кавказа и их реформирование. Какие проблемы стоят перед Азербайджаном, Арменией и Грузией в системе пенсионного обеспечения? И, в конце концов, чего ждать людям, которые сегодня трудятся и выйдут на пенсию через 10-20 лет? Давайте начнем с краткого описания самой пенсионной системы, ее болевых точек. Предлагаю начать нашему грузинскому эксперту Паате Шешелидзе. В Грузии, насколько я понимаю, пенсионная система сейчас на самом пике реформирования.
Я бы сказал, что в Грузии пенсионная система не существует. То, что есть у нас, это на самом деле социальная дотация по старости, потому что она никак не связана с участием того человека, который получает пенсию. То есть за пенсией не стоит вклад этого человека, который должен получать пенсию. Таким образом, может быть, что человек, работавший и который вообще не работал, получает одно и то же, одну и ту же сумму. Если говорить о реформе, тогда вообще надо говорить о принципиальном создании какой-то системы. И тут у меня, конечно, есть свой взгляд, что эта система должна создаваться именно частным сектором. То есть люди, которые работают, должны сбережать свои наличные или заработки. Это могут быть пенсионные фонды или вклады в банках и так далее. Но зато они могут быть уверены, что во время старости они могут получить достойное обеспечение.
Я предлагаю вот эту тему чуть-чуть оставить на потом, мы ее обсудим чуть позже, именно частные пенсионные фонды. Я хотел уточнить, вот вы сказали о том, что система как таковая пенсионная отсутствует, но вот сейчас говорят о реформах, и я читаю заявление президента Михаила Саакашвили, он говорит о том, что пенсия должна учитывать всю страховую историю каждого будущего пенсионера, чтобы уровень пенсионного обеспечения был адекватен тем взносам, которые были перечислены на протяжении трудовой деятельности. Реформа осуществляется именно в этом направлении.
Пока это декларация, поэтому я говорю, у меня свой взгляд на то, что назвать реформой и куда идти. Если это будет обеспечение через государственное, бюджетное, я так бы сказал, я думаю, что могут создать сегодня, а завтра оно опять будет не работать. И поэтому я должен заранее предупредить, это не будет работать.
Пата, у меня тоже есть вопрос, и я его, наверное, адресую всем сегодняшним участникам. Есть такая общая проблема на постсоветском пространстве, ну, может быть, исключая мусульманские регионы, старение населения. И для Грузии это тоже характерно. Ну вот, например, я приведу цифры. 13% жителей Грузии сегодня – это лица в возрасте 65 лет и старше, тогда как в начале 90-х годов таковые составляли около 8% населения и двукратное снижение рождаемости. То есть, по сути дела, демографическая ситуация такова, что сегодня новые поколения, которые начинают работать просто на свои социальные отчисления не могут содержать пенсионеров. Вы предложили уже способ, как решить эту проблему, но насколько она остра,
да,
остра для грузинского общества?
Я хочу уточнить. В Грузии нету социальных отчислений. Вот тут и проблема. На самом деле у нас есть довольно простая система. Пенсии выплачиваются из общего бюджета. Никаких социальных выплат нет. У нас такого налога нет. У нас есть подоходный налог, который просто идет в бюджет. Таким образом, вообще невозможно учитывать, кто сколько вкладывает в какой-нибудь бюджет. Нет фонда как такового сейчас. Если создавать, то создавать надо на реальной основе. А если пойти назад, создавать фонды социальные отчисления, так называемый pay-as-you-go system, то есть система, когда человек платит государству, а потом надеется, что он получит через какие-то годы, а государство те деньги, которые он получает сейчас, тратит на пенсионеров, которые сейчас нуждаются, конечно, это не будет работать, это нигде не работает. Ни в Америке, ни в Европе все эти системы, они дотационные, они дефицитные, и раньше или позже они, конечно, обанкротятся. Так что я думаю, что в этом направлении просто идти нельзя, не надо.
Спасибо, Паата. Теперь переместимся в Баку. Натик Джафарли, как работает пенсионная система Азербайджана? Какова вообще средняя пенсия в стране?
Пенсионная система в Азербайджане последние годы немножко изменилась, видоизменилась. Сейчас до 2006 года была другая система, после 2006 года ввели накопительную часть пенсии и базовую часть пенсии. Базовая часть пенсии получает большинство пенсионеров. Если быть точным, то в стране 1 300 000 пенсионеров, из них 850 000 получают минимальную, то есть базовую часть пенсии, это 85 манатов, если в долларах это приблизительно $105. С 2006 года начали вводить накопительную, так называемую страховую часть пенсионного накопления. Работодатель с начала 2006 года выплачивал в этот страховой пенсионный фонд 22% от зарплаты, а сам работник 3%. Где-то приблизительно год назад немножко уменьшили для работодателя, сейчас работодатель отчисляет 20%. Сам работник остался на прежнем уровне 3%, но проблема в том, что эта накопительная система до конца не проработана. То есть те люди, которые исправно платят, и работодатели, и сам работник все эти годы в этот фонд, не могут получить достоверные данные, сколько же накопилось в их личных счетах. Потому что, когда их зарегистрировали, им всем выделили личные счета и личные карточки накопительные. Несколько раз обращались и журналисты, и неправительственные организации, и сами пенсионеры в пенсионный фонд. Но там говорят, что пока что эта система до конца не проработана, до конца, поэтому не могут они до конца сказать, сколько же у человека ежегодно или с 2006 года положил вместе со своим работодателем на свой личный счет.
Натик, я так понял, что и у вас, как, например, в России действуют параллельно две системы. Mm-hmm. Имеет ли к этому отношение демографическая проблема или в Азербайджане она в такой острой форме сегодня не стоит?
В Азербайджане пока что в такой острой форме не стоит. Наоборот, молодое поколение составляет около половины населения страны. То есть нету такой остро стоящей проблемы, как в Европе, допустим, старение общества. И рождаемость последние годы сильно выросла в стране. И поэтому такой особой проблемы нету. Просто проблема в том, что Азербайджан многие свои законы и многие свои правила просто копируют из российского законодательства и скопировали вот эту модель. И совсем свежая информация, сегодня же вышла эта информация, и бюджет Азербайджана увеличили на 25% приблизительно, это где-то около $4 миллиардов. И пенсионерам в среднем на 40% повысили пенсию.
А скажите, при таких повышениях, да, достаточно существенных, а есть информация по поводу дефицита пенсионного фонда?
Проблема в том, что пенсионный фонд напрямую в основном финансируется из бюджета. Деньги в бюджет поступают в основном с нефтяного фонда. На нефтяном фонде сейчас около $35 миллиардов. Так что дефицита бюджета или финансовых проблем пока нету. Таких проблем не предвидится в ближайшее время. Так что в этом вопросе нет. Проблема в другом, в эффективном использовании этих средств, в эффективном управлении вообще пенсионным фондом.
Фактически получается, что у вас, как и у Грузии, собственно, нет пенсионного фонда, если такая схема. Хорошо, давайте переместимся в Ереван. Спасибо, Натик. Теперь дадим слово нашему эксперту из Армении. Варужан Актанян, вам слово.
У нас примерно та же система пенсионная, как и в Азербайджане. То есть есть базовая пенсия. И остальная часть, вот тоже работодатель дает, насколько я помню, там 15-18% и 3% работник. К базовой части добавляется уже исходя из стажа, сколько лет работал работник. Из этого стажа вычисляется также и надбавка. И примерно это в Армении получается где-то 32-34 тысячи драмов. Это средняя пенсия. Ну, это примерно, наверное, $80-85 получается. Но здесь в Армении тоже хотят реформировать эту систему. И, насколько я знаю, уже несколько раз отложили это. Сейчас как будто уже решили со следующего года или с 2013-го. Я точно это не знаю. В общем, те, которые родились до 65-го года, вот в таком порядке будет будет им выплачена пенсия и в дальнейшем. Те, которые, значит, с 65-го, по-моему, по 73-й, что ли, частично так, частично уже будут эти частные или государственные фонды, куда уже добровольно будет платить работник. И, наконец, те, которые помоложе, уже они перейдут. То, что на Западе есть в основном, это пенсионные фонды. Это частные могут быть или государственные, и они будут платить в эти фонды. И потом уже, исходя из размера платежей, они будут получать пенсию.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, Կովկասյան խաչմերուկ սոցիալական ապահովության թեմա, թողարկումը վարում է Դենիս Պոլանդովը.
То есть создается такая конкурентная среда, где есть частный пенсионный фонд, ты можешь выбрать, да, частный пенсионный фонд, либо какой-то государственный пенсионный фонд.
Или государственный. Намечается такое, планируется делать по закону. Но я слушал второй вопрос. Это, в общем-то, происходит не из хорошей жизни, потому что проблема старения населения у нас очень серьезная, и она еще усугубляется эмиграцией, и в основном эмигрируют молодое трудоспособное население. Из-за этого действительно нагрузки на госбюджет становятся все больше и больше. И к этому добавляются еще и злоупотребления. Как раз самая такая свежая скандальная история связана вот со злоупотреблениями с фондом вот этим. Называется социального страхования. В конце прошлого года руководитель фонда был отправлен в отставку. Это структурное подразделение Министерства социального обеспечения. И было найдено очень много мертвых душ среди пенсионеров и очень много злоупотреблений. Видимо, все это вынуждает власти, и плюс, вот, как я уже сказал, старение населения вынуждает власти принимать вот эти меры.
Спасибо, Варужан. Давайте вернемся в Тбилиси. Паата Шишелидзе, мы, собственно, подошли к той теме, которую вы затронули. Это тема частных пенсионных фондов. Но вот как мы можем, в принципе, судить по тому, как эта система действовала и на постсоветском пространстве, и не только. Это достаточно проблемная тема, да, потому что очень многие частные пенсионные фонды прекращали свое существование.
Или просто являлись инструментом мошенничества прямого.
И, собственно, как эта система частных пенсионных фондов может решить вот эти глобальные проблемы и старение населения, и социальные проблемы, да, социального расслоения?
И у меня к этому уже второй вопрос, немножко более общий. Можно ли сказать, что Грузия сегодня не в состоянии и в ближайшей перспективе не будет в состоянии нести вот тяготы с различных социальных выплат, и поэтому государство должно в значительной степени переложить их на население?
Во-первых, я думаю, что ситуация гораздо проще. Вы говорили насчет пенсионных фондов, которые не работали или были использованы. Мошенники были там, которые использовали перечисления. Но на самом деле все пенсионные фонды, которые существовали до сегодняшнего дня, и даже на Западе, в бывшем Советском Союзе, основывались на простой модели. Государство обязывало либо работодателей, либо самих рабочих, чтобы они перечислили в этот фонд, пенсионный фонд, какую-то часть своих доходов или процент от зарплаты. Конечно, в этом случае получается следующее. Какой-то фонд на самом деле имеет регулярные доходы, и, конечно, у него, чтобы получить эти доходы, большой труд он не тратит. Конечно, в этом случае работа таких фондов не чисто рыночная. Они не работают с людьми, они работают с правительством. Риск того, что такой фонд будет использован не по назначению, очень высокий. Это часть коррупционной системы. Я не об этом. Я говорил, что если реформировать, то реформировать таким образом, что люди выбирают сами, куда вложить. Это могут быть фонды, это могут быть банки или ценные бумаги. И никто не должен их этому принуждать. Это во-первых. Во-вторых, я не сопоставил бы проблему старения и проблему пенсии. Я сказал, в Грузии это никак не связано, потому что то, что называется сейчас пенсией, а я его называю социальным пособием, оно выплачивается из общего бюджета. Это налогоплательщики платят, ну, то есть бизнесмены платят. Таким образом, старение и социальное обеспечение, ну, конкретно в Грузии, сейчас оно взаимно не связано. И третье. Я бы не согласился с тем, что Грузия не в состоянии. Она просто не обязана это делать. В последние годы в Грузии целенаправленно проводилась либеральная реформа, И часть этой либеральной формы была то, что людям дается больше пространства, чтобы они зарабатывали, создавали бизнес и шли в бизнес. Таким образом, это как бы сигнал всем, что надо делать. И сама система вот этого социального пособия, она не очень привлекательна, чтобы на нее надеяться. Вряд ли молодой человек, который сейчас занимается бизнесом, думает о том, что когда-нибудь он выйдет на пенсию и будет зависим от этой социальной дотации. Таким образом, если суммировать, реформа, которая может быть произведена, должна целенаправленно учитывать интересы людей. И государство должно дать возможность этим людям свои доходы использовать по своим интересам, а не перераспределять и назначать группу бюрократов руководителям или создавать какие-то мониторные институты. Это лишнее, оно не работает.
Спасибо, Паата. Вот Андрей Бабицкий хочет задать вопрос нашему азербайджанскому эксперту.
Значит, вы сказали о том, что проблема с пенсионным фондом, с его бюджетом, дефицитом бюджета пенсионного фонда быть не может, поскольку он формируется из нефтяного фонда. Означает ли это, что в значительной степени азербайджанское государство следует социальным традициям советского периода?
Да, очень похоже. Я бы сказал, что вывозку поменяли. Просто система управления, экономическая структура очень похожа на то, что было в Советском Союзе. Но что касается частных пенсионных фондов, в азербайджанском законодательстве есть возможности создавать такие частные фонды, но не было до сих пор такого прецедента, потому что экономика вся монопольная во всех сферах жизни, во всех сферах экономики в Азербайджане, и государственный пенсионный фонд хочет удержать в своих руках весь спектр услуг в этом сегменте. Государство само не пускает туда других важных игроков, чтобы была какая-то конкуренция, была какая-то борьба между разными компаниями. Суть в том, что государство вообще, в принципе, является очень плохим менеджером в любой области. И рано или поздно придется внедрить частный сектор, частный бизнес в эту сферу, и чем раньше это случится, тем лучше. Но в любом случае, я так понимаю, что и государственный пенсионный фонд будет существовать, потому что есть некоторые такие, особенно у стариков, больше доверия государственному, чем частному сектору, потому что есть, наверное, мышление от Советского Союза осталось. Люди почему-то думают, что это гарантия государственная, и там не может быть никаких других проблем.
Спасибо, Натик. Если честно, у меня есть одно такое сомнение, что люди готовы выбирать, что они готовы принимать такие серьезные решения. Да, их, наверное, надо учить тому, чтобы они могли выбирать.
Я, если можно, задам вопрос Варужану, Актаняну. Варужан, ну вот у нас идет разговор о том, что необходимо перенимать либеральные модели, ультралиберальные, как в случае с Грузией. Но, в общем, есть и скандинавские модели. Может быть, они для постсоветского пространства как-то более приемлемы. С одной стороны, в общем, действительно, социально обязанное государство, это привычно для населения. С другой стороны, при тех нищенских зарплатах, которые повсеместно сейчас установились в странах Южного Кавказа, о каком самостоятельном пенсионном обеспечении, о каких самостоятельных пенсионных взносах может идти речь, чтобы человек себе обеспечил какую-то достойную старость?
Совершенно согласен с вами, и поэтому с самого начала, когда уже было объявлено о планах государства вот перейти на эти частные фонды, чтобы население выбирало, потом были проведены независимые опросы. В общем, население очень недоверием относится ко всему этому, учитывая и вот мошеннические схемы, которые могут, и коррупционные схемы. И есть чисто вопросы риска, которые всегда существуют в бизнесе, потому что, ну, я могу привести пример. Вот я получил образование в Штатах. В 2001 был такой мини-кризис, не такой, как в 2007-2008. И вот ударил именно по пенсионным фондам, потому что эти пенсионные фонды вложили очень много денег в IT-сектор, и потом этот сектор лопнул, и я отлично помню, что происходило там. Просто кровоточали эти фонды, и многие старики просто лишились последних сбережений. И то же самое еще в худших размерах может произойти в наших странах. К этому и следует добавить действительно очень низкие зарплаты, которые, в общем-то, не могут действительно привести к созданию жизнеспособных частных пенсионных фондов. Поэтому честно говоря, немножко непонятно, как это будет осуществлено. Я не вижу перспективы для этого на этом этапе, и учитывая довольно кризисное состояние, в частности, армянской экономики.
Можно минутку? Знаете что, я просто хочу сказать, когда мы говорим, что люди не готовы, наверное, тут надо понять, что люди на самом деле ничего не получают. В Грузии сейчас пенсия $50, понимаете? Они именно готовы сейчас менять всю эту систему, потому что они практически от него ничего не получают. Они сами прекрасно понимают, что молодые люди тоже не могут быть гарантированы.
Спасибо, Паата. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Паата Шишелидзе, президент новой экономической школы Грузии, из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, глава азербайджанского экономического сообщества блогеров, и из Еревана Варужан Октанян, исполнительный директор Transparency International антикоррупционного центра, официальный представитель Transparency International в Армении. Вел программу Демис Паландов, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа».
Ռեպորտաժ Սփյուռքի կյանքը խորագրից մեր հայրենակից Ավո Ուվեզյանը լեգենդար անձնավորություն է սիգարի բիզնեսի, ինչպես նաև չզարմանաք ջազի աշխարհում։ Մոսկվայում նրա հետ հանդիպմանը մասնակցել են ռուսական երաժշտական, ինչպես հիմա ընդունված է ասել, բոմոնդի առաջատար դեմքերը։ Ջազ եւ սիգար եւ աներևակայելի հետաքրքիր հուշեր դրվակներ աշխարհահռչակ շոումենների հետ հանդիպումներից։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս շաբաթ Մոսկվայում մեր հայտին երաժիշտ եւ բիզնեսմեն Ավո Ուվեզյանը ու նրա սիգարների եւ երաժշտության բազմաթիվ երկրպագոները կոչում են սիգարների մաեստրո։ Մոսկովյան սիգարակումներից մեկում ավակվել էին դեսպաններ, ռուսաստանցի հայտին երաժիշտներ եւ պարզապես բիզնեսմեններ, կլուբի անդամները։ Մայիսի 18-ին ակումբի հյուրն էր Ավո Ուվեզյանը, այստեղ միասին Վեսամե Մուչո էին երկու Ռուսաստանում Դոմինիկյան Հանրապետության եւ Կուբայի դեսպանները։ Միասին նվագում էին հայտնի երաժիշտներ Անդրեյ Մակարևիչն ու Իգոր Բութմանը։ Իդեպ հավաքվածների հետ Ավո Ուվեզյանը խոսում էր հայերեն։ Նրանց համար, ով չէր հասկանում հայերենը, իսկ ակումբում ոչ միայն հայերեն հավաքվել, երեկոյի կազմակերպիչները թարգմանում էին ռուսերեն։ Մաեստրոն նվագում էր, այդ թվում նաև Stranger in the Night նվագեց։ Ռադիոկանին թված հարցազրույցում մայստրոնի դեպ պատմեց աշխարի ամենահայտնի երկերից մեկի պատմությունը։ Մայստրոն Ազատ խոսում է 9 լեզուներով, բայց եթե զրուցակիցը հայ է, անմիջապես հայերենի է անցնում։ Այսպես հարցնում է. Հայ ես, եւ դրական պատասխանի դեպքում սկսում է հայերեն խոսել։ Ավո Ուվեզյանը ապրել է տարբեր երկրներում, ճամփորդել է աշխարհով մեկ, բայց երբեք չի եղել Հայաստանում։
Արած սիգարեն արած Թրամփ ունեի, հիմա որ գրնամ երկար ժամանակ, ուզեմ անդե երկար օրինակ
ձեզ ճայերը շատ կան, շատ են արդաշեն, ձեզ այլոն որ երտան, բայց դավիդով նալ ձեզ որ եթե երտան, պետք է իրենք հետ, նա ենք պիտի երտան, մերնելը սարակիտ երտան, մոտադեմ։
Բացի այս, Ավա Օվեզյանը պատմեց նաև, որ պատրաստվում է մի գիրք գրել, քանի որ հետաքրքիր կյանք է ապրել, հետաքրքիր մարդկանց հետ է ընկերություն արել։ Սիգարների բիզնես Ավոն պատահաբար է եկել։ Տարիներ առաջ Պուերտոռիկոյում նվագում էր հյուրանոցներից մեկում, երբ ծանոթացավ հայկական ծագումով մի բրիտանացի բիզնեսմենի հետ, ով էլ առաջարկեց Ավոյին սիգարներ արտադրել։ Այսօր Ավա Օվեզյանի սիգարները ճանաչում են ամբողջ աշխարհում։ Երեկոյի կազմակերպիչներից մեկը Սիգար Կլան ամսագրի սեփականատեր Արտաշես Շիրիկյան մեր ռադիոկանին պատմեց, որ վաղուց էր որոշել Ավոյին նորից բերել Մոսկվա և ուրախ է, որ ստացվեց ու մի գաղտնիք բացեց։
Հետաքրքիր է, որ սիգարի բիզնեսում շատ հայեր կան, և այդպես է ստացվում, չեմ կարողացել, ոչ մի գիտական բացատրություն դրան չկա։
85-ամյա Ավոն հաճույքով նվագում էր, հետո Ավոյին միացավ հանրահայտ երաժիշտ Իգոր Բուտմանը, ով ի դեպ մեր ռադիոկանին ասաց, որ բնական է, որ հայերը ջազ երաժշտություն են սիրում։
Во-первых, это темперамент. Во-вторых, это такой очень творческий, очень жизнелюбивый народ.
Մեր ռադիոկանին Իգոր Բուտմանը ասաց, որ երջանիկ է, որ նորից հանդիպել է Ավո Օվեզյանի հետ, և հավելեց, որ գիտի թե ինչ ուրախություն է ապրում Ավոն, երբ հայ է տեսնում, և հատուկ այսօրվա երեկոյի համար նվագելու հայ երաժիշտների էր հրավիրել։ Բուտմանին և Ավոյին միացավ հետո նաև Անդրեյ Մակարևիչը։ Վերջում բոլոր հավաքվածներին Ավա Օվեզյանը հրավիրեց Ֆլորիդա իր տուն, հավելելով, որ իր հրավերը լուրջ ընդունեն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մեր կիրակնորա ծրագրի երկրորդ հատվածն ամբողջությամբ նվիրում ենք գրականության թեմային։ Գայանե Դանելյանի գրական դիմանակարներ հաղորդաշարի այսօրվա հերոսը Ալիս Հովանիսյանն է։ Զրույց այսօրվա գրականության և հեղինակ ստեղծագործություն ընթերցող կապի մասին։
Մի հատված եմ կարդում Տղամարդ թեկին պատմվածաշարից։ Տոնավաճառի բարալիկ արահետներով անցնում է մատուցարանը ձերքին։ Հենց նոր պատրաստված բուտերբրոդներ է վաճառում քաղաքավարի ծխրտոցով, առաջարկելով դրանք առևտրի թողբոհից ուժասպառ գործակատարներին։ «Ներեցեք», ասում էր նա, «ճանապարհ տվեք», խնդրում էր արժանապատվորեն, թիթեռնիկի թեթևություն հաղորդելով իր անցմանը։ Բարևում էր իր ծանոթներին, երկու բառ փոխանակում պատասխանում էր. «Ես ինչ ես անում այստեղ հացի մեջ տեղավորվող ապշանքին»։ «Ինչ անեմ, ապրել է պետք, երեխաներս ուտել են ուզում»։ Հետս հետե թիթեռնիկի վերածվող այս դեմքը դղամարդ էր։ «Խեղճ ես, ինչ որ մենք էլ ծծծծծ»։ Բասրան էր արժանի, մտքում հաշվում են, թե ում և ում կարելի է հաղորդել նորությունը։ Մեկն ապշանքի մեջ դիմացից եկող մի անծանոթի ձեռքը բռնեց, ասաց. «Ես սրան ճանաչում եմ, ոչ մի երեխա էլ չունի, ֆիզիկոս Ասինչյանն է»։ Անկողին մտնելուն պես նա ամեն գիշեր կրկնում էր. «Աշխարհում չկա ավելի շնորհակալ մի գործ, քան հոգնած պահին տոնավաճարի գործակատարներին բուտերբրոդ և սուրճ մատուցելը»։ «Ես կարծես ցանցարվել եմ», մտածում էր ինքներեն, ավելի նմանվելով թիթեռնիկի։ «Բայց ինչքան լավ եմ զգում, եթե իմանաք»։ Սկսեց շպտալ. «Ինչ լավ է շպտացող թիթեռնիկ լինելը, միայն իմանաք»։ «Ներեցեք, մի հատ եք ուզում»։ «Աշոտ ջան, համեցիր, սուրճ էլ կբերեմ»։
Բարև ձեզ, այսօր հյուրընկալվել ենք Ալիս Հովանիսյանին, արձակագիր, հրապարակախոս նաև։ Ողջույն Ալիս։
Բարև։
Հրաշալի այգի ունես, դրսում հրաշալի եղանակ է, անձրև և ծաղկած վարդեր։ Ալիս, վերջին գիրքը «Ճյուղեր տերևներ, պատառիկներ մեր փուչ կյանքից» 2009 թվականն է լույս տեսել։ Այս գրքի ետևի մասում նշված է, որ դու սկսել ես հանդես գալ որպես արձակագիր 1969 թվականից, բայց պատմվածքների առաջին ժողովածուն թանաքագույն առավոտները լույս են տեսել 1988-ին։ Հարցս հետևյալն է. ինչու 20 տարի գիրք չէ իրատարակում, եթե 68-ից սկսեցիր գրել, վերջի վերջո լույս տեսավ թանաքագույն առավոտները։ Այստեղ մենք այս գրքի կա 1988-ին, ի՞նչ էր պատճառը, որ…
Ըստ տրամաբանության պետք է ես 60-ականների այդ բավական մեծ արձական կտած սերնդի ներկայացիչը լինեի, գիտեք, 60-ականները բավական
որպես հաջող
ժամանակի տարիներն էին, հա,
գրական, հա, ծնալի ըստ երևույթին դա էր պատճառը, որովհետեւսի բում եղավ գրականության, բայց երևի էլի իմ ինձ անպատրաստ գալու հանգամանքն էր ինձ խանգարում, շատ էի գրում, դե ես արդեն զգացել էի, որ ես գրող եմ, բայց այդ ամոթարգելներս, այսպես ասած, ինձ թույլ չէին տալիս, որ իսկական գրող համարեմ ինքս ինձ, ամիջապես ինչ-որ գրեմ, տանեմ ցույց տամ։ Ես հիշում եմ առաջին գործերս, որ գարուն էի տանում, մինչև տպում էին, մինչև այդ աստիճաններով բարձրանում էին, մինչև Վահե Պողոսյանը պիտի ասեր կտպվի, թե չի տպվի, մինչև տպվեց, դրանք ինձ համար մի, չգիտեմ,
խորհրդային տարիներին նաև դժվար էր գիրք հրատարակել, չէ՞, այնտեղ գլավլիտի խնդիր կար, գրաքննիչ աշխատում էր, գործում էր խորհրդային, բայց բացի այդ նաև հրատարակությունը մեկն էր, Հայ Պետրատը, որտեղ պիտի տարիներով հերթագրվեիր, որ կարողանայիր գիրք հրատարակել, դա դրանք էլ դեր խաղացին այդպես 20 տարի գիրք չունենալու։
Պիտի ասեմ, որ իմ առաջին գիրքը Թանաքագույն առավոտները Ռուբեն Հովսեփյանի շնորհիվ տպվեց, որովհետև այդ բանը կար, այդ խանգարիչ հանգամանքներ շատ-շատ կային, որպեսզի նախև առաջ քո գրածի վրա ուշադրություն դարձնեին, էլի ինչ-որ մարդիկ պիտի բարեխոսեին, պիտի ասեին, կամ, չգիտեմ, նույնիսկ անարժան բաների համար պետք է բարեխոսեին, իսկ Ռուբեն Հովսեփյանը, դե ինքը ազնվագույն մի ազնավորություն է, ինքը ուղղակի տեսավ, ես դրանից շատ գոհ եմ և շնորհակալ եմ, որտեղ հասկացավ, որ գրողի հետ գործունի ըստ երևույթին։ Դավիթ Հովանեսն էլ խմբագիրս էր իմ կուրսեցի,
բայց այ անկախության տարիներից արդեն զգացվում է անմիջապես հետո բազմաթիվ գրքեր ես հրատարակել, դարձնավահանգի, Սիրո քնքուշ հեքիաթ, Տողակը փակվում է 2003-ին, նաև մանկական գրքեր, Թունելից փախչող գնացքը, Կանաչ ուրախ ճամփորդներ եւ այլն։ Այսինքն անկախության տարիներին այդ ներքին անվստահությունը կոտրվեց, ավելի համարձակ դարձար։
Այս Թանաքագույն առավոտները արդեն պատրաստվում էր տպագրության այն ժամանակ, երբ մենք պատկերացում չունեինք, որ շարժում պիտի սկսվի 87 թվականին, գիտեք, արդեն պետք է պլանի մեջ լիներ, որպեսզի
88-ին
տպվեր, 88-ին միակ ուրախությունս, որ տպվեց այս գիրքը, նաեր, որ հայրս տեսավ այդ գիրքը, ես շատ եմ ուզում, որ ինքը իր աղջիկը առաջին գիրքը տեսնի, որովհետև ինքը շատ արվեստասեր մարդ էր, չնայած արհեստավոր էր, բայց նկարում էր, շատ էր սիրում և շատ ուրախանում էր, երբ ես մի բան էի գրում, կարդում էի իր համար, չնայած ինքը շատ վատ վիճակում էր, արդեն չէր կարողանում խոսել, բայց ես հասցրի իրեն սա ցույց տալ, դրա համար շատ ուրախ եմ, բայց այդ 88-ի թողու բոհի մեջ սա պարզապես ոչ մի արձագանք չգտավ, ում դարձներ իմ գրքի մասին կարծիքը։
Այդ հետո ինչպես կոտրեցիր, հաղթահարեցիր ներքին անվստահությունը եւ սկսեցիր փաստորեն բավական հաճախ հաջորդաբար գրքեր հրատարակել, ինչ փոխվեց, այսինքն այն խորթային երկրի տապալումից հետո,
հա, երևի թե իմ հասունացումը զգացի, Գարի ջան, որովհետեւ գրող ամենալավ գնահատականը իր երկին ինքը կարող է տալ, միակ քննադատը, առաջին քննադատը գրողը ինքն է, եթե իհարկե մեծ ամիտ չի, եթե դատարկա միտ չի, եւ կարծում եմ, որ ամենաճիշտը գրողը գիտի, ես իմ ամեն մի տողի մեջ մի եթե կեղծ նոտա եմ տեսնում, առաջին ինքս եմ տեսնում, երբեմն ասում կարող է հանկարծ չնկատեն, բայց իմ խմբագիրը Աղասի Այվազյանը, Հայություն թերթում եւ Էկրանամսագրում մենք միասին ենք աշխատել, Հայոցը թերթում ես տեղակալն էի, ուրեմն դե ընդա գիտեք կոնվերային սիստեմ է թերթում, ինչպես որ ձեզ մոտ է, պիտի ուրեմն նյութը գրես, տանես, տպեն եւ այլն, ես երբեմն այդ շտապողականությունից ինչ-որ մի նախադասյու զգում էի, որ այդպես չի, տանում էի, բայց Աղասին ամիջապես մատը հենց այդ նախադասյան վրա է դնում։
Իսկ այդ քննադատության մասին խոսեցինք, խորհրդային տարիներին հրապարակված պատմվածքների տոնը քննադատները անդրադարձել են երբևէ, ինչ որ որևէ գրախոսություն գրվել է։ Եվ եթե ոչ, այ հիմա այ վերջին անկախության տարիներին, երբ բավական գրքերի հեղինակ ես արդեն նաև թե գրական աշխարհում, թե ընթերցող շրջաններում ճանաչված գրող, այն ամենի գրաքննադատությունը կամ գրականագետները, գրաքննադատները ինչ-որ բան գրել են քո գրականության մասին։
Գրել են, շատ են գրել, եւ շատ բավական հեղինակավոր մարդիկ են գրել։
Ես նկատի չունեմ միայն զուտ, ասենք, գովաբանական, եղել է ինչ-որ մեկը, որ օրինակ քննադատի ասի, այ
չէ, քննադատական ոչ մի խոսք չի եղել, ցավոք սրտի։ Գիտեք, երբեմն բադը այն է, որ դրվատական խոսք չի ասվում, բայց քննադատական խոսք էլ չի ասվում։ Օրինակ, շատ գրողներ կան, որ հիմա կարծես թե ապահովագրված են քննադատությունից։ Նրանց, եթե մարդ է, գրող է, ժամանակի սովետների օրից եկող գրողը, նա գրել է, լավ գործեր է գրել, հիմա հանկարծ այդ մարդը վատ գործ է գրել, ոչ մի քննադատ չի համարձակվի ասել, գիտես, դու վատ գործ, իսկ չեմ համարձակվի, ճիշտ ասած, չեմ
ասել։ Ինչ է փոխվել խորհրդային տարիներին, գրաքննադատներն առավել համարձակ էին գրում,
գրական թերթում հիշում եք երևի, թե ինչ բանավեճեր
էր, նաև գրողների միությունում ինչ բանավեճեր, հիմա գրողների միությունում հիմնականում շնորհանդեսներ են միայն ու միայն դրվատական ու գովեստի խոսքերով լի, բայց անձամբ ես 15 տարուց ավել մասնակցում եմ այդ շնորհանդեսներին, որևէ անգամ չեմ լսել, որ այ հավաքվեն բոլոր գրողները եւ օրինակ ասեն, ո՞, իրենց կրճին կերոջ շուգես, էս լավ էր, բայց այս մի բան, ինչ որ մի բան ինչի։ Ինչ է պատճառը
իվերջո։ Շնորհանդեսներին, Գանի ջան, հենց այդպես էլ լինում է։ Օրինակ խոսում են ինչ որ առավելությունների մասին խոսում են, Գյումրիի մասին են շատ խոսել, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Ընդ որում ես մի քանի օրը ինձ Գյումրիից մի մագիստրոսական թեզ ուղարկեցին, այդ աղջիկը շատ հանգամանորեն Գյումրին էր վերլուծել, Լեննական Գյումրի Կումայրի, և հետաքրքիր էր, ասեցին, որ գավառում էլ այնտեղ համասարանի բաժամունքում, հա, ոնց է կոչում, հա, այնտեղ էլ մագիստրոսական թեզում էլի անդրադարձել են իմ գործերին ընդհանրապես։
Գրողը կարիք ունի գրաքննադատության այսօր։ Ես այնպեսի տպավորություն եմ տամ, որ գրողները կարիք չունեն, շատ լավ ապրում են առանց գրաքննադատների, և կարծես դա իրենց ավելորդ հոգս պիտի պատճառը, ինչու, ինչ կարիք կա, ասենք, քննադատ, ընդհանրապես քննադատական խոսք ստեղծագործականություններում անկեղծ լինենք, ոչ միայն գրական աշխարհում, հազվադեպ է հնչում, այդպես չի։
Գիտեք, Գանի ջան, եթե նույնիսկ ասենք մեկը մեկին խնայելու համար է արվում, դա ես չգիտեմ,
երաշտության ասպարեզում թատրոնի նույնն է,
բայց այդ գրաքննադատը կարող է, չէ, ընկերաբար զանգահարել, ասել, Ալիս ջան, գիտես, այքո վեպը լավն է, ես կարդացի, բայց այս ես բաները ինչ-որ միտով էնպես չի էլի,
բայց չեն անում,
անում են ես իմ պահանջով եմ անում,
այսքան եթե դու չպահանջես չեն անի,
կարծում եմ չեն անի, որտեղ դա արդեն տրադիցիա, բան, սովորույթ է դարձել, որ վատ խոսք ասել, հետևից կարող եմ, բայց դիմա ճակատին ասելը դժվար է։
Այսինքն հիմա գրողի հոգսը շատացել է, եւ պիտի, ինչպես ասում են, գիրք գրի, եւ պիտի մտածի տպագրելու մասին, եւ պիտի մտածի դրա վաճառքի մասին, մի բան էլ պիտի գրա քննադատների հետևից ընկնի ու խնդրի, որ մի քանի խոսք ասեն, այդպես է, հումորով իհարկե։ Երևի
բարեբախտաբար գրաքննադատները ինձ ճանաչում են, եւ երբ որ գիտեք, չէ, մենք գրքերը համարյա թե դրանից ինչ որ եկամուտ չենք ստանում,
այո, այո,
նվիրում ենք,
հա, նվիրում ենք,
օրինակ օղակը փակվում է գիրքը 500 օրինակ, իմ եղբոր հովանավորությամբ եմ տպել, եւ 500 օրինակն էլ մինչեւ վերջ բաժանել եմ, նվիրել եմ, ցույցս այն է, որ գոնե Մխիթարությունս այն է, որ նվիրում ես այնպիսի մարդկանց, որ գիտես ապարման կարդալու են։
Մի նկատ առում եմ, չես ասում, որ հիմա ժամանակակից գրականությունը, հայ գրականությունը, ժամանակակից հայ գրողը շատ ճիշտ է, ազատ է, և առհասարակ կարող է ամեն ինչ գրել, բայց նրա մեջ գրաքննիչը ավելի շատ է նստած, քան նախկինում։ Ինչ նկատի ունեմ, կարծես արգելված թեմաներ կան, ասենք, ոչ միայն քաղաքականության մասին, առհասարակ մեր գրողները կարող են գրել ամեն ինչի մասին, շատ-շատ, և սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակ, պատվածքներ, ասենք, թե կուզ ազատամարտիկների մասին ծանրագույն վիճակով ապրել, դուք էլ ունեք այդպիսի ինչ-որ բաներ, բայց իրականում հասարակական, քաղաքական, կարևորագույն հետաքրություն ներկայացնող ամբողջ ես մեր իրականությունը մեր ժամանակակից գրականությունում գտնում ես, կտեսնես այսօրվա։
Քանե ջան, ես գտնում եմ, որ դա կա, արկա է, միայն տեսնել է պետք։ Օրինակ, ես միշտ այդ եմ ասում,
բայց բաց պատկերված է ամեն ինչ։
Իհարկե։ Իհարկե, քանի որ ես արգելքներ չունեմ, ոչ մեկ ինձ չի ասում, այս թեմայով չի կարելի գրել, ամեն ինչի մասին դու կարող ես գրել, բայց կարևորն այն, թե գրելուց հետո դա հասավ տեղ, թե չէ։ Մեր պրոբլեմը տեղ հասնելն է, հասյատիրոջը մեր գրածը հասցնելն է։ Գիտեք, ամեն մի գրող գրում է այն, ինչ որ մտածում է, որ ուրիշը չի կարող այդպես գրել։ Բաներ կան, որ
ամեն մի գրող նախ եւ առաջ իր գրականության հետ մի գրական նորույթ է բերում,
չէ՞։ Անպայման, եթե չի բերում, թող չգա։
Այդ քո բերած գրական նորույթը ո՞ն է ի վերջո։
Իհարկե լավ կներ, որ դրա մասին
ինչներ ասեք, քննադատեր կամ այլ արձակագիրներ, բայց անոնիմ դու որպես գրող ինչ ես կարծում, այդ քո մերած գրականությունը։
Օրինակ Գյումրին, որ գրվեց, շատերը ասեցին, որ հետ երկրաշարժան գրականության մեջ սա նորույթ էր, եւ ես էլ եմ կարծում,
եւ նաեւ շատ ազնիվ ու անմիջական արձագանք էր այդ օրերի, այդ կերպարները այդտեղ ստեղծված, իսկապես շատ շատ կենթանի եւ անմիջական կերպարներ են, եւ յուրաքանչյուր ոք ճանաչի, այսինքն ապրված էր այդ զգացողությունը եւ
ապրված էր մինչև վերջ, որովհետև Գյումրի այդ երկրաշարժից հետո ես տեղս չէի գտնում, թե ականատեսը չեմ եղել և չէի էլ կարող երևի ես տեսնել այդ տեսարանները, դա իմ բանը չէի դիմանա ուղղակի, բայց այդ կոշմարները, որ ես ապրել եմ դրան հետևող այդ մի 10 տարվա ընթացքում, երևի դա էր պատճառը, որ դա տուրքի պես մի բան էր, ես պիտի անպայման ազատագրվեի այդ
ինձ։ Դու ծնունդով Գյումրեցի ես, թեև ինչպես ասացիր, 2 տարի ես Գյումրիում ապրել ընդամենը, հետո 2 տարեկանից տեղափոխվել եք Երևան։ Իսկ ինչպես է ծնվում պատմվածքը, արձակը, վեպը, քո իրականության մեջ այս գեղեցիկ փոքրիկ
տան պատերիցներս։ Ես չգիտեմ ինչպես է ծնվում, ես չգիտեմ, երևի դա ամենաճիշտ բանն է, որ դու չգիտես ինչպես է ծնվում, ոնց որ երեխան չգիտես ինչպես է ծնվում, երբ է ծնվելու, ինչ երեխա է ծնվելու, չէ՞։ Ճիշտ է, ինչ որ մի պատկերացում ունես, որ ահա լավ կներ երեխաս այդպես։
Այո, բայց երեխան հենց այնպես չի ծնվում, պետք է հղիանա կինը, դու ինչի՞ց ես
հղիանում։ Այն նույն բանը կատարվում է ստեղծագործելու ընթացքում, իմ հաստատ համոզմամբ դա այդպես է, չգիտես ինչպես է
գալ։ Հոգիդ մի բանից ցավ ապրի, ունենաս անպայման ասելիք, այ այսօր քո իրականության մեջ, քո գրողի իրականության մեջ, ի վերջո ի՞նչն է քեզ ամեն ինչ շատ ցավ պատճառում, որ ստիպում է գրիչ վերցնել ու գրել այն ամենի մասին, ինչ հոգիդ խառնում է տակնուվրայան, սկին, դղամարդ հարաբերություն, սեր, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական խնդիրներ, մեր երկրի ժողովրդի վիճակը, չգիտեմ, քաղաք, գյուղ, շատ թեմաներ կան, քեզ կոնկրետ ի՞նչն է։
Այդ ամեն ինչը դու կգտնես ինչպես իմ գործերում, այդպես էլ իմ գրչընկերների գործերում, որ ասում են, թե ժամանակակից հեղինակները ժամանակակից հնչեղության գործեր չեն ստեղծում, Գան ջան, չարաչար սխալվում են, որովհետև Հովիկ Վարդումյանը գրել է Կանթեղ վեպը,
Արցախյան ազատամարտի,
Արցախյան ազատամարտի,
եւ ինքն էլ մասնակիցն է,
գրել, ինչպես կարող էր այդ մարդը հենց ներսից, հենց հիմքերից չբռնել այդ թեման, ես չեմ պատկերացնում, եւ այդպես էլ եղել է։ Այնտեղ այնպիսի բաներ կան, այ որ դուք ասում եք ազատ, ինչու չեն խոսում գրողը, ամեն ինչի մասին շատ հստակ ասել է, եւ դավաճանության մասին, եւ ինքնազոհության մասին, այնտեղ կին դավաճան հերոսուհի կա, հայ, դղամարդ դավաճան կա, որ մինչև հիմա չի եղել մեր գրականության մեջ, այ ասում եք ինչ նորություն, տեսնում եք, այ բացի դրանից Հովիկը դե իր նախկին գործերով էլ արդեն շատ լուրջ հայտ ունեցել, ինչ հայտ,
արդեն հասկանալի է, որ դուք Հովիկին փաստորեն հաճույքով կարդում եք,
Սուսաննա Հարությունյանին էլ, նրան բոլորը նորություն են բերում գրականություն, Սուսաննա Հարությունյանը բերել է մի ալիք, որ չի եղել վերգրականության, հատկապես կին գրողների մոտ չի եղել է տալիքը, այս զվարթախոսության, ոչ թե զվարճախոսության, այլ զվարթախոսության, կարող է ամեն ինչի մասին այնպես խոսել, ոնց որ Պարոնյանն էր խոսում, եւ ծիծաղում էր, եւ լացի միջի ծիծաղ, ինչպես ասում են, Սուսանայի մոտ եւ առինքնող գրականություն է դա, Դիանայի մոտ, Դիանա Համբարձումյանը, նրա աստղակաթը առաջին ժողովածուն մեծ հաճույքով եմ կարդում միշտ, որովհետեւ էլի ասում եք, ինչ ժամանակն է արտացոլել, էլի կան ենդոդրական հերոս, մեզ սոցիալական վիճակն է, վերջին վեպում էլ, ինչպես էր կոչվում, Աստծո բնակեցրած երկրում, այդտեղ էլի եւ Արցախյան պատերազմ կա, եւ ժամանակակից այս ամեն ինչ, ամեն մի արատավոր բան դու կտեսնեք այդ գործերում։ Միայն տեսնել է պետք, Գանե
ջան։ Ինչու ի վերջո ընթերցողը, ինչպես ասում են, չի հասնում գրողին վերջ-վերջո։ Ես բոլոր զրուցակիցներին էս հարցը տալիս եմ, հետաքրքիր է, ի՞նչն է ի վերջո ձեր կարծիքով պատճառը, որ դուք անամնանիվ չեք մտերմանում, չեք հարազատանում գրողներդ և ընթերցողներդ։
Կարծում եմ ժամանակն է այդպիսին, Գանի ջան, ինձ այդպես է թվում։ Օրինակ Ռաֆու ժամանակը, երբ նա մշակում, մշակին ուղարկում էր իր գործերը, տալիս էր խենթը, կայծերը, երկարաշունչ գործեր էին, գիտեք, ամբողջ Ռուսաստանից, աշխարհի բոլոր ծայրերից նամակներ են ստացվում, մեր ժամանակ ինտերնետ չկար, թե ուր է,
ուր է, շարունակություն ունի, ուր է, Ռաֆին իր գործերը տպագրում էր թերթերում,
եւ դա Ռաֆին գիտեք ինչ թևեր էր տալիս,
եւ հեղինակությունն էր, որ այդպես, բայց երևի ամենա առաջին եւ կարևոր պայմանը հետաքրքրելն է, չէ՞, ընթերցողին, խնդիրը այդ է, ես նկատում եմ, ինչու չի հետաքրքրվի,
այո, պետք է վերցնի այդ կարդա,
ինչու չի վերցնում,
ես չգիտեմ, այդ ուղին ընթերցողին պետք է հասնի, որպեսի այ երբեմն
շատ չի վերցնում, այնայս ձեզ իսկապես հասարակությունը չի ճանաչում, ցավոք, այսօր ժամանակակից գրողին,
եւ մենք պաշտպանված ենք այդ առումով, եւ մի բան էլ կա,
ուզեմ թե շատ հետաքրքիր գրքեր գրեք նրանց համար, որ իսկապես է
հետաքրքիր, Գանե ջան, եթե դուք կարդաք,
ես կարդում եմ
գրքերը, որ ասում
են, ինձ հետաքրքիր է, եւ ես կարդում եմ,
այնպեսի գրքեր են, որ ցանկացած քիչ թե շատ զարգացած ընթերցող ձերքը առնի, անպայման այնտեղ իր,
բայց Ալիս, ասեմ, որ ոչ մեծ մասն է, անկեղծորեն ասեմ, հետաքրքիր, որովհետև մեր գրողների մեծ մասը հաղթահարում է մի փուլ, որ արդեն վաղուց համաշխարհային գրականությունը հաղթահարել է գոնե վերջին 100 տարում, թեկուզ այդ բացխոսությամբ կամ չգիտեմ, ազատ տեսարաններով, խոհափիլիսոփայական մտորումներով, այսինքն նորություն, առաջընթաց շատ դժվար է գալել, ես չեմ ասում, որ մեր հասարակությունը այնքան զարգացած է, որ իրենց իսկապես այս գրականությունը չի կարող բավարարել, դա այլ խնդիր է իհարկե, բայց ասենք դուք չեք կարծում, որ իրոք գրական այս միջավայրը ձեր մանավանդ միջին սերնդի տարիքի այս գրողները իսկապես մի ցատկի, թռիչքի կարիք ունեն գրականության մեջ, որ ի վերջո ձեր հաստատուն տեղ ունենակ, ասենք օրինակ այսօր այ հայ ժամանակակից գրականությունը որևէ դեր խաղում է մեր հասարակության մեջ, անկեղծորեն կարող եք պատասխանել այդ հարցին?
Ես անկեղծորեն ասում եմ, Դոստոյի որևէ ասենք գործ, ընտանեկան դրամա եւ այլն, Կրեցերյան սոնատը վերցրեք, որևէ ինչ որ այսպես հասարակական մեծ հնչեղություն ուներ, չունեն, բայց ժողովուրդը ինչքան սիրեց այդ գործը, չէ՞,
անշուշտ, բայց ես այդ
այսինքն ինչը Տոստոյը ինչա, կամ երաժշտությունը վերցնենք, չէ՞, երաժշտությունը միշտ չի, որ հերոսական սիմֆոնիա է կամ պաթետիկ է կամ չգիտեմ ռևոլյուցիոն էտյուդ է, չէ՞, բայց այդ բոլոր դեպքերում մեզ ներշնչում է,
այ ուղղակի սուրմանը ձեր կարծիքը, գրողները իրենք հարց չեն տալիս իրենց, ինչու իրենց գրածը տեղ չի հասնում, ինչու է ընթերցողը այդպես ուտար խորտ իրենց,
ես կարծում եմ, որ միայն ցավում են, որովհետև շատ բաներ կան մեր հիմա ստեղծվող գրականության մեջ, որ շատ արժեքավոր են, շատ արժեքավոր են, Գանի ջան, մենք ուրեմն, ես անձամբ ինքս մի գործը մշակելու համար ամեն մի տարի բարի, այս բարը փոխում եմ, մի ուրիշ բար եմ դնում, գիտես, ես իմ ամբողջ էությունն եմ բացահայտում, ուղղակի պիտի ընթերցողը վստահ լինի, որ այս մարդու էությունը, ոչ թե գրածը, այս մարդու էությունը հետաքրքիր է, Եվ այդ մարդը իր էությունը պիտի բացահայտի, կարող է հարևանի էությունը։
Ալիս ջան, տես ճուղեր տերևներ այս գրքում իսկապես հետաքրիր գիրք է, մոգական ռեալիզմի ինչ-որ տարերով դու այսպես ասես երկաթված երկվության մեջ ապրող հերոսուի է ստեղծել, չէ՞, եւ որ կարողանում է այսպես ժամանակները հաղթահարել, մեկ հայտնվել անի անկման ժամանակաշրջանում եւ մեկ մեր օրերում, ասենք պատմությունը իսկապես հետաքրքիր է եւ շատ բաներ կարելի է բացահայտել եւ անմիջապես երևի դու շատ ես աշխատել, պատմական աղբյուրներ ես ուսումնասիրել, իսկապես անի անկման փաստագրական նյութ ես հավաքել, բայց ինչ ես կարծում, այն ամենայնիվ այսօր հետաքրքրում է ընթերցողին անի անկումը, գուցե մեր անկման մասին խոսենք ի վերջո։
Գանե ջան, դու մոռանում ես, որ ընդ երկու
շաբաթ։ Այո, եկա, չեմ մոռանում, ես ասում եմ, բայց
եւ այդ համեմատական եզրեր կան, այսօրվա հերոսուհու եւ այն հերոսուհու
մեջ։ Ես չեմ մոռանում, ես ասում եմ, որ դու մեր ունկնդրին ներկայացնես, այո։
Եվ այդ այստեղ նաեւ
այդ հերոսուհու վիճելու ուղակի։
Հասկանում եմ։ Ես էլ փորձում եմ վիճել։
Փորձում ես արթանալ։
Չէ,
չէ, անելու խնդիր չի։
Այստեղ բացի նրանց, որ ժամանակաշրջանն է ներկայացնում, ոչ միայն ես, այլև իմ գրչընկերները, մենք նաև հոգեբանություն ենք ներկայացնում։ Անձամբ իմ հերոսուհին կին է, աղջիկ է, որի մոտ շատ հետաքրքիր հոգեբանական երևույթներ են կատարվում, որ ինքն էլ չի հասկանում, թե սա որտեղից է գալիս, ինչու այսպես եղավ։ Չէ՞ որ բացի ասենք պատմական, սոցիալական, հեղափոխական գաղափարներ արտահայտելուց մենք շատ ուրիշ պրոբլեմներ ունենք, մենք հոգեբանական խնդիրներ ունենք
այսօր։
Իհարկե,
ո՞րն է ամենակարևոր խնդիրը այսօր քո կարծիքով, դու ասում ես գրողի քո
հայացքով։
Այո,
դե մենք շատ պատնեշներ ունենք հաղթահարելու նախ եւ առաջ, եւ մենք փորձում ենք այդ պատնեշները հաղթահարել, հոգեբանական բարիերները։
Ունենք ինչ պատնեշներ այ քո կարծիքով, ինչ պատնեշներ։
Այ եթե դուք իմ հերոսուհուն հիշում եք, Շուշանին, նրա մոտ կա հենց այդ
երկուցան
կին կնոջ, հայ կնոջ Բարթուտը, որը չի կարողանում եւ ուզում է ազատապրել, ուզում է ազատ ապրել, բաներ կան իր մեջ, որ ինքը պիտի
մնա իր պատկանացումների շրջանում,
իրեն ոչ ոք չի արգելում, բայց ինքը չի կարողանում հաղթահարել, բայց հանկարծ այդպիսի միտք պետք է հղանա ի վերջո, երկրորդ հատորում է դարձել լինում, որ գուցե այն ժամանակվա Շուշանն էլ, որը հազար տարի քանի տարի առաջ իրենց առաջ էր ապրել, չկարողացավ Գագիկի հետ ամուսնանալ, ոչ ոք չէր խանգարում իրեն, միայն հոգեբանական բարիերներ կային։ Սա նոր արարություն է, Գանի ջան, թույլ տվեք անհամեմատ լինել։ Եվ որ կինը կնոջ հոգեբանության մեջ այսքան խորանում ես, այն որ նույնիսկ փորձում ես պատմական ինչ-որ ժամանակաշրջաններում գտնել այդ պատճառները, կարծում եմ սա նոր արարություն է, եւ այդ կինը, որը ապրում է հիմա մեր օրերում եւ ոչ մեկ իրեն չի արգելում, չի ասում դու իրավունք չունես այս բանը անելու կամ, բայց ինքը չի կարողանում, շատ է դակտիվ։
Իսկ որպես գրող, որպես այ գրող ի վերջո քեզ ինչն է ամենաշատը մտահոգում ու ցավ պատճառում այսօր մեր երկրում, մեր հասարակության մեջ։
Այնքան շատ բան է ցավ պատճառում, Գան ջան, չգիտեմ որ մեկի մասին ասեմ, բայց գիտես ինչն է ցավ պատճառում, իսկապես ցավ է պատճառում, ես ուրախանում եմ, որ մեր սպորտսմենները հաջողություններ են ունենում, ոսկե մեդալներ են բերում, բոքսը նայում եմ շատ մեծ այսպես ոգևորությամբ,
Արտուր Աբրամը
պարտվեց, հա, ցավում սրտի պարտվեց, եւ էլի ցավ եմ ապրում, թե ինչի մեր տղան պարտվեց, չէ, բայց սպորտը, միայն սպորտը, միթե երկիրը ներկայացնում, իհարկե ներկայացնում է ինչ-որ տեղերում, չէ, բայց մենք այնպիսի բաներ ունենք ներկայացնելու, մենք ունենք գիտություն, ունենք արվեստ, մշակույթ, ունենք գրականություն, այ ինձ ցավ է պատճառում, որպես գրող ինձ ցավ է պատճառում, որ մեր գրականությունը չի կարողանում դուրս գալ,
մշակույթին ախորժուն, ասում եմ, միայն այս տարի 10-ից ավելի միջազգային ցուցանդեսներում ենք մասնակցելու, բայց հայերեն
դատարկված որը իմ կարծիքով ինչ որտեղ ձևական բնույթ են կրում։ Մի բան վերցնեք, մեր լիտերատուրն է Արմենիա ամսագիրը, հրաշալի ազնիվ մի խմբագիր ունի Բարոն Ալբանդյանը, որը չի կարողան խոչ մարդը մի տեղից գտնել, հովանավոր գտնել, որ ես ամսագիրը փրկվի, իսկ սա մեր աշխարհ ելք գործելու միակ տեղն է, ռուսերենի միջոցով, լավ կլիներ մի հատ էլ անգլերեն ամսագիր ունենայինք, որ դրա միջոցով կարողանայինք դուրս գալ։ Այ կտեսնեք, ես համոզված եմ, հենց որ մեր գրականությունը դուրս եկավ մեր երկրի սահմաններից, մի քանի տեղ ասեցին, տեսեք,
երիտասարդները,
ես ես հավատացում եմ, որ կլինի բում, գրականության բում։ Այս ժամանակ, երբ որ դրսում գնահատեն, սովետների օրոքել էր այդպես, Հրանտ Մաթևոսյանին դրսում գնահատեցին, հետո նոր մեր գրականագետները հասկացան, որ արժեք ունեն։ Իսկ հիմա, մինչև դրսում չգնահատվենք,
իսկ որպես վերջաբան, ամենակարևորը գրողի համար, ձեզ համար ինչն է սկյանք։
Ամենակարևորը իմ կարծիքով անկեղծությունն է, որ ինքդ քեզ չդավաճանես երբևիցե։ Կարծում դա է, որովհետև սոցիալական բաները, սոցիալական այդ ժամանակ լրացավ, սոցիալականը ինձ երբեք, նյութականը ինձ երբեք չի խեղտում։ Թեկուզ եւ այդ օրը ես հաց չունենամ ուտելու, ես դրանից վատ չեմ զգում։ Հրանտ ինքի այն կոշիկը, որ ծակեր, չէ՞, երևի Հրանտ ինքի ամբողջ էությունը այդ կադրով մարդիկ հասկացան, որ այդ մարդու համար էլ նյութականը կարևոր չէր, այդ մարդու համար կարևորը իր գործունեություններ, իր ասելիքներ, եւ շատ շատերը կարծեմ թե Հրանտ ինք ենք ասելուց
հենց դա նկատի ունեին։
Հենց դա նկատի ունեին։ Անկեղծ մարդու, որ ինքը ուրիշ բաները, նյութականներ, չգիտեմ, ընտանեկան ճնշվածություն եւ այլն, դրանք բոլոր իր համար կարևոր չեն։ Կարևորը իր ստեղծագործությունն է, իր իհարկե զավակներն են, իր ընտանիքը որպես հայկին, այսպես։
Շնորհակալություն ալես։
Խնդրեմ բանի ձեն։
Ձեզ հաջողություն։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։